Dobré dopoledne, vážení posluchači. V Českém rozhlase na stanici Vltava jako každý všední den začala telefonotéka. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Hostem pořadu je Petra Horáková-Krištofová, žena mnoha zájmů a různorodých aktivit. Za chvilku ji představím podrobněji, ale teď se zeptám na ukázku, která právě dozněla. Možná jste poznali polonézu Petra Iljiče Čajkovského ze třetího jednání opery Evžen Onegin. Pařížský komorní orchestr řídil Semjon Byčkov a nahrávka je z roku 1993. Takže Petro, proč zrovna tuhle skladbu jste si vybrala?
Dobrý den, tak já jsem si vybrala tuto skladbu proto, protože mý kolegové z Radotínské kliniky, kde pracuji, mi darovali k Vánocům lístky na balet do vídeňské opery. A takže za pár týdnů na sebe obléknu velkou večerní a půjdu se poprvé podívat do vídeňské opery a strašně se na to těším.
Tak to nám o tom musíte ještě aspoň stručně něco říci za chvilku. Ale teď napovím, je řeč o Vídni, že vy jste k nám nepřišla z jiné Prahy. My jsme Praha 2. Ani jste nepřijela z jiného českého města, nýbrž, jak už posluchači pochopili, jste přijela z Vídně autem?
Přijela jsem autobusem.
Jak dlouho se jede?
Přes Znojmo tuším 4 hodiny a 30 minut.
Aha. Sněžilo cestou?
Naštěstí nesněžilo.
A cesty byly protažené?
Byly protažené. Bála jsem se, že kdyby sněžilo, že by sypači opět nevyjeli, ale nic takového se nestalo a přijeli jsme včas.
A takže šťastně jste tady. I dnes začnu tradičně, a totiž, jaká je vaše první hudební, popřípadě zvuková vzpomínka?
Tak zvuková vzpomínka, já jsem jako dítě vyrůstala v bohnickém paneláku. Ale babičku jsem měla ve Vršovicích a když jsem byla hodná, tak jsem mohla u babičky přespat. A mě strašně fascinovaly noční zvuky tramvají, které projížděly tehdejší třídou SNB a v noci zvonily a pro mě, jako pro dítě z paneláku, to byly naprosto neznámé zvuky, které mě fascinovaly. Ale potom ještě mám jeden takový, je to spíš sluchový vjem, jako dismanče jsem se pohybovala ve studiích Českého rozhlasu tady nebo v Karlíně a vždycky, když se za námi zavřely ty těžké trezorové dveře, tak nás to tak jako lehce praštilo do ušních bubínků a pak se ozvalo to hrobové ticho. Tak tenhle ten sluchový vjem si do dneška pamatuju a i když tady jsme zavírali ty dveře, tak jsem si vzpomněla přesně na tyto okamžiky.
Ano, ty zvukotěsné rozhlasové dveře.
Ano.
Když jste byla holčička, zpívali vám rodiče?
Ano, maminka nám zpívala úplně, když jsme byli malinký, tak nám zpívala u kolébavku Hajej můj andílku. Můj brácha u toho řval, protože se dojímal. A maminka pak říkala, že nám to teda zpívat nebude, když u toho brečíme. Takže potom už nám později zpívala písničky o psíčkovi, pantoflíčkovi. A jak jsme rostli, tak můj tatínek hrál na kytaru, tak už to byla bedna od whisky a další takový maha-maha na kytaru věci a vedl nás teda k tomu, abychom zpívali a hráli na kytaru.
Vy máte dvě holčičky, ještě docela malé, zpíváte jim?
Zpívám jim, ale oni už zpívají nám. A už je to někdy takové, že už manžel chudák někdy se musí zavírat do ložnice a říká pro boha, ať už přestanou.
Učila jste se, když jste byla malá, hrát na nějaký nástroj?
Tatínek mě učil na kytaru, posléze můj starší bratr mě učil na kytaru, ale nikdy jsem nechodila do žádné lidové školy umění, takže noty a harmonie a tyhle ty věci, stupnice, to šlo úplně mimo mě. Takže jsem se často učila sama a pak jsem se sama učila na flétnu, koupila jsem si saxofon, což teda v paneláku bylo pro sousedy někdy trošku na mrtvici, takže saxofon jsem pak prodala a místo něho jsem si koupila zvukovou kartu do počítače a skládala jsem přes samplery hudbu.
Vy jste, jak jsem řekla hned ze začátku, žena mnoha zájmů, mnoha schopností, to tedy, milí posluchači, teprve všichni budeme žasnout za chvilku. Zpíváte si v autě, když jedete? Řídíte auto?
Auto řídím, když musím.
Dobře.
Já musím řídit dobře, protože můj tatínek je profesionální řidič. takže on by nesnes, kdyby jeho děti neřídili dobře. Ale když vidím, co se na silnici děje, tak přenechávám řízení mému manželovi, který je otrlejší, ale řídím a když tam někdo není, tak si zpívám. Ale úplně, řekla bych, nejvíce zpíváme s mými dcerami, když manžel tankuje, tak se zavřeme do auta a pustíme si písničku Bulhaři od skupiny JAR a dáme volume úplně doprava a vždycky potom z té benzinky vyběhne manžel, který platil a vždycky nám říká, vy tak řvete, je to slyšet až ke kase. Takže ano, v autě zpíváme, ale bez tatínka.
A když se na veřejnosti hraje česká hymna, přidáte se zpěvem?
Já pláču. Když se hraje na veřejnosti hymna, vybavuju si okamžik, kdy jsme byli v Japonsku na světové výstavě Expo Aichi, kde byl český pavilon. Já tam byla součástí delegace, protože jsme zařizovali z velvyslanectví návštěvu českých delegací. Tak když tam v český den hráli hymnu, tak jsem brečela jak želva.
Hostem telefonotéky je Petra Horáková Krištofová. Vy jste rozená Krištofová, že?
Já jsem rozená Krištofová, ano, a vzala jsem si Horáka.
Tak teď jsme to vysvětlili a můžu o vás dále mluvit jenom jako o Petře Horákové, nebude vám to vadit?
Vadit mi to nebude a manžel bude nadšen.
Čili vy jste náš milý host a teď rovnou našim posluchačům oznámíme soutěž, aby nemuseli čekat a mít z toho třeba nervy. Takže pokud se chcete, milí posluchači, zúčastnit naší soutěže o nahrávku z rezerv telefonotéky, zbystřete prosím pozornost. Jako hudbu číslo 2 si Petra Horáková vybrala ukázku z Handlova oratoria Mesiáš. Toto své nejslavnější dílo napsal Georg Friedrich Händel v roce 1741 na texty Nového a Starého zákona. A v nahrávce, kterou jsem získala, jsem našla takový překlad. Myslím, že není nejšťastnější, ale lepší nějaký než žádný. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až on se ukáže? Bude jako oheň taviče. V naší ukázce hraje český barokní ansámbl, řídí Roman Válek a zpívá 30-letý český basbaritonista. Jehož kariéra v poslední době strmě stoupá. Petra k němu má vřelý vztah, snad také proto, že tento muž je solistou Vídeňské státní opery. Jeho jméno volejte na číslo 221 553 223 anebo pište na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A protože jsme telefonotéka, oba tyto kontakty máte, vážení posluchači, k dispozici. Pokud se budete chtít našeho hosta na něco zeptat, prosím, je to na vás. Už nám někdo volá?
Ano, pan Adam.
Ještě jsme nic nezahráli, ale prosím.
Já vím přesně, že jde o pana Adama Plachetku. Mám ho strašně ráda a dělá naši zemi čest.
Takhle, to jste skutečně vyhrála a aspoň nebudeme tu árii rušit telefonotékem. Telefonátem. Teď mohu jenom oznámit, že soutěžní hudba potrvá něco málo přes 4 minuty.
Ano, děkuji vám.
like the refinest wine. For he's like the refinest wine. Who shall stand when he appeareth? For he's like the refinest wine. For he's like a refinest fire. And who shall stand when he appeareth? But whom I am I, that day of his coming?
Telefonotéka, náš host je Petra Horáková a správná odpověď na naši otázku padla ještě dříve, než hudba zazněla. Ano, zpíval Adam Plachetka, ročník 1985, český operní pěvec, basbaritonista se záběrem do baritonového oboru, solista Vídeňské státní opery, žádaný host četných dalších operních domů, sem tam zavítá i do Národního divadla v Praze. Proč jste si přála slyšet jmenovitě Adama Plachetku? Vy jste napsala, že chcete buď Adama Plachetku s Mesiášem, a nebo jakéhokoliv Adama Plachetku, tedy s jakoukoliv skladbou?
Prostě proto, protože žiju ve Vídni, Adam Plachetka tam zpívá, já ho tady bohužel ještě neslyšela naživo zpívat ve Vídni, ale tuhle jsem šla kolem Vídeňské opery, kde je takové tablo nebo nástěnka a tam byl papír s programem toho večera a bylo tam Lenoce di Figaro a zpívá Adam Plachetka. A byl tam hrozen Američanů kolem toho, prohlíželi si to a říkali, Adam Plachetka. A tak jsem hnedka do toho vstoupila a musela jsem to uvést na pravou míru, že to není Adam Plachetka, ale že je to Adam Plachetka a že je to Čech. A byla jsem strašně hrdá na to.
Vlastenka.
No a určitě ano.
Vlastenka. Petra Horáková v roce 2013 založila s předním světovým odborníkem na léčbu myomu, docentem Michalem Márou, nadační fond Apolena. A tenhle fond financuje nákup moderních technologií pro endoskopické sály. Mluvíme o klinice u Apolináře, což je veřejná fakultní nemocnice v Praze. V nadačním fondu jste předsedkyní správní rady a kompletně financujete chod fondu. Fond hospodaří s nulovými provozními náklady. Co to znamená, když se řekne, že kompletně financujete chod fondu?
Znamená to, že veškeré dary, které dostaneme, tak do poslední koruny skončí vlastně u pacientek nákupem veškerých těch potřebných operačních nástrojů. A chod fondu to znamená vše, co je spojené s tím, aby fond fungoval, kancelář, poštovné, právníci, reklama, tisk letáků a všechny s tímto související činnosti hradím jako já, soukromá osoba, z vlastních peněz. Standardně v České republice to obvykle funguje tak, že nadační fondy ve svém statutu určí, že například 20% darů může být použito na chod fondu. U nás je to 0% a každý tedy ví, že když přispěje, tak ta částka skončí tam, kde skončit má, u těch pacientek.
Čili z těch vašich peněz je i ten hezký růžový náramek, který jste mi přivezla?
Ano, ten silikonový růžový náramek, který jsem vám přivezla, tak ten jsem nechala vyrobit jak pro pacientky, tak pro kohokoliv, kdo chce dělat našemu nadačnímu fondu reklamu.
Slibuji, budu dělat reklamu.
Já vám děkuji.
Za 2 roky existence fondu tento fond předal endoskopickým sálům operační nástroje za 600 tisíc korun.
Ano.
A my teď voláme docenta Máru na jeho pracoviště. Já jsem s panem doktorem mluvila, je to asi 2 dny, a on říkal, že snad nebude operovat. Takže vidím, že kolegyně se nemohou dovolat, tak se vás zeptám, jak jste se s panem docentem seznámila?
S panem docentem jsem se seznámila vlastně kvůli mé nepříjemné zdravotní příhodě. My jsme v tu dobu žili v Bulharsku, kde manžel působil jako konzul. A já jsem tam měla poměrně rozsáhlé zdravotní peripetie. A po pár měsících, kdy jsem byla schopna převozu do Čech z Bulharska, tak mě pan docent operoval a my jsme potom ještě spolu zůstali v kontaktu, protože ten můj příběh byl tak zvláštní až bizarní, že jsme si občas napsali e-mail a zatelefonovali si. No a potom v roce 2012, někdy na podzim, mě pan docent telefonoval, byl krátce po školení ve Skandinávii a říkal, že tam viděl skvělé technologie, které se používají vlastně v operativě gynekologické a že by strašně rád tyto moderní technologie zpřístupnil českým pacientkám. Takže takhle jsme se potom dohodli, že založíme nadační fond a ten vznikl skoro bych řekla do roka a do dne od toho telefonátu.
A ty peníze, které nazbíráte, tak co se s nimi potom děje, neboli zač je ta nemocnice utrácí?
Ano, my ty peníze sbíráme na transparentní účet, je to náš jediný účet, který máme, a s panem docentem jsem v kontaktu, on mi řekne, že potřebuje ten a ten druh nástrojů operačních. My nadační fond tento konkrétní druh operačních nástrojů nakoupíme a nemocnici ho předáme.
Ano. Tak vidím, že spojení nějak nefunguje, tak si zahrajeme, že?
Zahrajeme si.
V Českém rozhlase na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku. Dnes je naším hostem Petra Horáková. Vyslechli jsme polku in A od Bohuslava Martinů, na klavír hrál Emil Leichner. Proč jste si vybrala Martinu a tuhle polku?
To jsem si vybrala proto, protože jsem ji slyšela na vánočním koncertu Českého centra ve Vídni, kde ji hrál Michal Mašek. A mě fascinuje příběh tohoto českého klavíristy. A ještě měl k tomu, k té skladbě, měl krásné povídání, krásné průvodní slovo a mě to tak utkvělo v paměti, že jsem říkala, že když jste mě vyzvala k tomu, abych si vybrala několik děl, takže určitě musíme tuto polku si tady zahrát.
A teď jste nás napnula Maškovým příběhem, v čem spočívá aspoň velmi stručně, protože myslím, že už jsme se pana docenta dovolali.
Stručně, tak Michal Mašek, geniální pianista už od dětství, který cvičil 10 hodin denně na piano, nebo snad i díl, dostal zánět šlach, musel přestat se hrou na klavír, věnoval se úplně jiné činnosti a po mnoha letech se dokázal vrátit ke hře na klavír a stále hraje jako bůh.
Děkuju. Dovolali jsme se k Apolináři a u telefonu je pan docent Mára. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak jsem moc ráda, že jsme se vám dovolali. Jste v práci. Už jste dneska něco aktivního konal ve své práci. Chci říct, jestli už jste operoval.
Ano, už mám za sebou jednu operaci.
A zase další vás čeká.
Ano, ještě jedna mě čeká. Jedna nebo dvě.
A tak jdeme rovnou k věci, my tady sedíme s Petrou Horákovou. Petře, to moc sluší.
Dobrý den.
Pane docente, když se řekne Petra Horáková, co se vám vybaví?
Tak vybaví se mi sympatická mladá dáma, kterou jsem poznal před několika lety jako svoji pacientku. Vybaví se mi člověk neuvěřitelně pracovitý, energický, obětavý, my na občasný vděk našich pacientek tím, že možná i máme to štěstí, že asi v porodnictví nebo v gynekologii máme řadu těch pacientek jinak mladých, zdravých, aktivních a tak jsme relativně zvyklí, nicméně ona byla možná jediná, a teď se nechci dotknout těch ostatních, kteří nám taky třeba někdy s něčím pomáhají nebo pomohli, tak ona byla jediná, která to nadšení pro naši práci a ten vděk, který ji vlastně neopustil a nebo jedině díky jí se zrodil ten nadační fond, který nám tolik pomáhá v práci. No a ještě jsem říkal, že je neuvěřitelně pracovitá, výkonná, cílevědomá, tak to myslím v tom dobrém slova smyslu, protože na druhou stranu ona myslím, že je velmi obětavá, nezištná, že tuhle tu svoji veškerou pomoc nedělá vůbec proto, aby z toho něco měla nebo aby sebe zviditelnila, ale protože upřímně věří, že to dělá pro lidi, respektive pro ženské pacientky, které tady ošetřujeme.
A které ani nezná, vidíte. Je to nevšední, aby to dělal člověk vůbec bez nároku na nějakou odměnu, že si nevyplácí jako předsedkyně správní rady ani korunu.
Já ano, řekl bych, že nemám zase takovou zkušenost s jinými správními radami a podobně, ale myslím si, že to je úkaz asi ojedinělý, že řada lidí, a to jsem taky poznal, třeba se chce nějakým způsobem zviditelnit, přiživit, nejenom finančně, ale i nějakou teda slávou, nějakým PR a podobně, na nějaké takové podobné jakoby charitativní činnosti, ale to není vůbec teda případ naší Petry.
Já tady čtu, že nadační fond Apolena financuje nákup moderních technologií pro endoskopické sály. Můžete to malinko rozšifrovat?
Tak endoskopie je obor té gynekologické operativy, který v posledních cirka 20 letech se velmi bouřlivě rozvíjí a ruku v ruce s novými metami, které se snažíme zdolávat a s novými operacemi, které děláme, tak jde samozřejmě dopředu technologický rozvoj, no a ten není levný. jinými slovy, ty nástroje a to vybavení, které potřebujeme k tomu, aby jsme zvládali i ty složitější operace, jsou drahé a kdybychom je chtěli dělat ve stále větším a větším počtu ty operace, tak by to, myslím, finančně vyčerpalo nejednu nemocnici nebo každou nemocnici, čili nějaká další podpora je potřeba.
Děkuju vám. Chtěla jste něco říct, Petro, panu docentovi?
Jenom, že děkuju za milá slova, moc zdravím a že mu přeji pevnou ruku při operacích.
Děkuju pěkně. No, když ty slova jsou pravdivý, tak se člověk nemusí tolik. Tak to jde snadno to říct.
To byl docent Michal Mára z Pražské kliniky u Apolináře. Děkujeme vám srdečně, že jste si pro Telefonotéku udělal chvilku času. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.
A dalším telefonickým hostem našeho hosta bude Zdena Fléglová. Její jméno není posluchačům Českého rozhlasu neznámé. Spolu se svým mužem, doktorem Václavem Fléglem, vedli od začátku 90. let do nedávna úspěšně DRDS, což je Dismanův rozhlasový dětský soubor. Petra Horáková byla před 25 lety holčička a víc nám sdělí Zdena Fléglová. Zdeno, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne i vám.
Rádi vás slyšíme. Od začátku 90. let se v Dismanově souboru vystřídali docela jistě stovky dětí, že?
Určitě stovky. Možná i více. Možná by to šlo do tisíce.
A přece se vás zeptám, vzpomínáte si na Petru Horákovou? Tehdy Krištofovou?
No samozřejmě, to je nezapomenutelná postava Dismanova rozhlasového dětského souboru a našeho působení.
Tak buďte prosím trošku podrobnější.
No, my jsme Petru podědili po režiséru Janu Bergerovi, který vedl Dismanův soubor do roku 1990, tedy od té doby se známe. Ona potom hrála v Pražských pověstech, se kterými jsme v roce 1991 vycestovali do Francie poprvé, a tam hrála roli bydla a mlýnského kamene, takové opravdu důležité role. Pak se objevila v dost náročném představení z poezie Jiřího Ortena a tohleto představení už předznamenalo natáčení dětské opery Brundibár. A tam Petra se svými party titulní role musela zpívat dobrých 5-6 metrů za ostatními dětmi, protože ten její projev byl pro mikrofonové membrány, řekla bych, nebezpečný. A ostatně dneska zpívá v této opeře Petřina starší dcerka Žovka v roli Aninky a prý už umí v rapce, tak se těším, že ji vyzkouším. Petra byla vždycky naprosto ojedinělá v tom, že byla taková přímočara, pevná a plná síly. Ona v té době hrála házenou a bylo to na ní znát. Ona byla plná energie a já si opravdu nepamatuju, že by někdy zafňukala, že by si stěžovala nebo že by byla někdy unavená. To bylo konec konců i pro nás to dost náročné. A potom v 16 letech, jestli se nemýlím, tak v 16, možná v 17, režírovala Úředníkovou pohádku o princi Čekankovi s malými dětmi a pro inscenaci si složila hudbu. V roce 2005, a to bylo pro nás neuvěřitelně důležité, nám pomohla s organizací zájezdu 6 kluků do Japonska na vzpomínkové akce k 60. výročí hirošimské hrůzy a v Tokiu se o ně příkladně starala. A po svém času bylo stále jasnější, že ona zvládne mnohé, ale musím říct, že jsem netušila, že... Já nevím, jestli mi to Petra odpustí, že to řeknu, ale já jsem netušila, že dokáže rozchodit a roztancovat svoji mladší dcerku, která se podle lékařských prognóz nikdy na své nožičky neměla postavit. A netušila jsem, že jako zakladatelka nadačního fondu Apolena bude doslova a do písmene zachraňovat lidské životy. Já si cením toho, že jsem jí jako dítka mohla mít pod rukou. Ona je pro mě člověk, který vlastně svoji ctižádost obrátil k těm druhým, že doslova dýchá pro druhé, chci říct. Já si jim moc vážím.
Tak my jsme tady celý nějaký dojatý z toho.
Kapesníky nejsou.
Zdeno, děkujeme moc krát. Děkujeme.
Moc děkujeme.
Děkuji za telefonát.
To byla Zdena Fleglová, která přes čtvrt století vedla Dismanův dětský rozhlasový soubor. Chtěla jste, Zdeno, ještě něco doříct? Ne, Zdena už se nám zavěsila. Jaká byla, taková zůstala. Chtěla jsem jenom já poznamenat, že Dismanův soubor patří k těm uměleckým tělesům, kam někdejší členové počase hlásí svoje děti. Je to i váš případ, Petro? Ano. A někdo nám volá, nebo je to ještě Zdenička?
Tady Petra taktéž z Brna, pacientka pana docenta Máry.
Ano.
Zdravím paní Petru.
Dobrý den.
A já jenom bych jí chtěla moc, moc poděkovat, protože vlastně díky nadačnímu fondu Apolena, díky panu docentu Márovi, tak teď tady chodím vlastně po kuchyni a chovám svého půlročního synka, protože jsem vlastně měla gynekologické problémy. Můj gynekolog mi navrhoval odstranění dělohy a s tím jsem se nechtěla vlastně smířit ve svých 37 letech a podařilo se mi teda oslovit pana docenta Máru a vlastně díky němu a díky paní Petře teďka prožíváme s manželem úplně obrovské štěstí, takže jim chceme moc poděkovat.
My vám taky moc děkujeme. Jak se jmenuje váš chlapeček?
Jáchym.
Tak teda moc ho pozdravujte od nás.
Já vás strašně moc zdravím a přeju vám vše dobré a dejte Jáchymovi za mě pusinku do vlásku.
Určitě, určitě. A moc, moc vám děkuji a stále na vás myslíme s manželem a ještě jednou moc děkujeme.
Za málo.
Naschledanou. Naschledanou. Tak to je pěkné.
Ano, já jestli můžu dodat, tak ano. Paní Petra byla vlastně první pacientka, která použila vlastně námi kupovaný operační nástroj. Tenkrát jsme vlastně koupili první sadu, 5 kusů těchto speciálních japonských operačních nástrojů, které jsou jednorázové, stojí 15 000 korun a po operaci se musí vyhodit. A paní Petra byla úplně první pacientka, která ten nástroj použila. Já jsem se s paní Petrou setkala hnedka po operaci a strašně moc se mi držela palce, aby se vysněného dítka dočkali. Zůstali jsme v kontaktu a když mi potom napsala, že porodila, tak jsem prořvala celý den doma.
To je ale skvělá zpráva, víte?
Je to úplně geniální a ještě zajímavé je, že vlastně to byla snad jedna jediná koncovka, která byla použita na pacientku, která nebyla onkologicky nemocná. My vlastně naprostou drtivou většinu těch operačních nástrojů použijeme na ženy, které trpí rakovinou, typicky rakovina děložního těla nebo rakovina děložního čípku. A toto byl ojedinělý případ, kdy jsme ji použili na ženu, která nebyla onkologicky nemocná, ale stvořili jsme nový život.
Ano. Tak teď se vydýcháme z těch vzrušivých zpráv o hudby číslo 4, kterou jste vybrala. A totiž je to jedna ze symfonických variací pro klavír a orchestr od Cezara Franka. Thank you. Jsme telefonotéka, náš host je Petra Horáková a dozněla jedna ze symfonických variací pro klavír a orchestr od Cezara Franka. A totiž Allegro non troppo. Královský filharmonický orchestr řídil Klaus Peter Flor, Němec. A na klavír hrál Rudolf Firkušný. Rudolf Firkušný se narodil v roce 1912 v Napajedlích a v roce 1994 zemřel ve Spojených státech. Tahle nahrávka je z roku 1990. Rudolfu Firkušnému bylo 78 let. A teď se vracím k vám, Petro, a beru to důkladně. Nebo jste chtěla k téhle hudbě něco říci?
No jenom, že jsem si ji vybrala proto, protože tuto skladbu nastudoval pan velvyslanec Martin Klepetko v bulharské Sofii v roce 2011. Hráli tam s bulharským tělesem a to je jenom taková zajímavost, že máme mezi českými velvyslanci i dirigenty.
Myslím, že jste teď leckoho překvapila.
Ano. Martin Klepetko dneska působí ve Vietnamu. Nevím, možná tam také diriguje nějaký orchestr.
Čili on zůstal diplomatem teď už.
Ano, je diplomat, má hodnost velvyslance a ve svém volném čase se stále věnuje hudbě, což je úžasné. A když jsme v Sofii měli koncert k předsednictví České republiky v Evropské unii, to byl rok 2009, tak přijel do Sofie, tuším, že to byla snad Česká filharmonie a on řídil toto těleso, hráli českou hymnu a Smetanovu Vltavu. A to prostě pro celý diplomatický sbor byl naprostý unikát, protože to, že velvyslanci hrají golf, tenis, to je naprosto běžné, ale aby nějaký velvyslanec dokázal odřídit, oddirigovat takové těleso, tak to je naprostý unikát.
Tak děkujeme za unikátní zprávu. A vracím se k vám, Petro, a tentokrát to bereme důkladně. Petra se narodila v roce 1977 jako posledně narozené dítě ve fakultní nemocnici Bulovka. Přesně 100 let po narození Viktora Dyka, jak jste mi napsala.
Ano.
Vy jste byla poslední dítě, vy buď musíte být vždycky první nebo poslední. Oni tam rušili porodnici na Bulovce?
Ne, nerušili porodnici, ale prostě v roce 77 to bylo poslední dítě. Pak už se po mně ten den, ten večer, byl Silvestr, už se nikdo nenarodil. Což možná i bylo dobře, že už tam žádné těhotné nebyly, protože jak to vždycky maminka popisuje, tak tam teklo červené víno proudem a chlebíčky a všechno. A tak si myslím, že je dobrý, že to uzavřeli v těch 9 hodin večer narozením mé osoby a pak, že už teda snad šli všichni spát. Nebo...
A poslední dítě roku nedostává nic, zatímco to první nového roku... To jsem tam dostane něco.
Asi jo, ale už maminka chudák rodila celý den nebo den a půl, tak byla ráda, že to nemusí vydržet ještě do té první hodiny toho 1. ledna 78.
Maturovala jste na česko-italském gymnáziu. Mluvíte italsky?
Sí.
Jak ještě?
Takže italsky, anglicky, v Bulharsku jsem se naučila bulharsky. No, tím, jak jsme žili v Japonsku, tak v japonštině se umím objednat sushi. Víc toho neřeknu.
Ukažte.
A magoro vtatsu negaishimasu.
Tak bohužel nemohu vám ho podat.
To by byly dva tuňáci jako sushi. Prosím pěkně. A v Německu, teda vlastně teď žijeme v Rakousku, tak německy nehovořím, umím říct akorát kom ich werde der meine Schmetterling sammlung zeigen. Pojď, ukážu ti sbírku motýlů a nic dalšího v mém repertoáru německého jazyka nenajdete.
A když už jsme u těch hlasových tady předvádění, ukažte, jak se rozmlouváte, abyste mluvila pěkně zřetelně.
To mě naučila Zdena Fleglová a srdečně jí zdravím.
A řekněte ještě takové ty věty.
Jaké?
Od poklopu ku poklopu.
Od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí. A i potkal nezaližařivší si lyžař, potkal zaližařivšího si lyžaře. O, kdyby si nezaližařivší si lyžaři potkal, byl jsi se zaližařil, byl bys tebe z lyžaře nezaližařivšího si lyžař zaližařivší si.
Kdyby vás teď slyšel někdo, myslím cizinec, který měl přání naučit se česky, tak by hodně daleko utíkal, hodně rychle.
No, já chodím na angličtinu ve Vídni s jedním Japoncem a on má takový sen, přestože je diplomat, tak by se chtěl stát operním pěvcem. A skutečně chodí na hodiny zpěvu a právě mi říkal, že ho strašně zrazovali od árií českých skladatelů, že tam máme ty strašné ř-š-č, ale že ho to právě vůbec neodradilo a že teda si hodlá zaplatit z logopeda speciálního, aby ho všechny ty ř-š-č naučil a mohl si zaspívat všechno, co potřebuje.
Výborně. Po maturitě jste vystudovala v Praze Vysokou školu ekonomickou, obory, tedy nikoliv jeden, mezinárodní politika a diplomacie a ekonomická žurnalistika. S jakou profesní perspektivou?
Tak já jsem chtěla se věnovat ekonomické diplomacii a ekonomickou žurnalistiku jsem si vybrala proto, protože člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat napsat nějaký článek nebo něco podobného a nakonec jsem se nedostala na diplomatickou akademii, kam jsem strašně chtěla, abych se mohla věnovat diplomacii, ale dostal se tam můj manžel.
Do Vídně, tam se to studovalo, že?
Ne, to se studuje v České republice, je normálně diplomatická akademie u Ministerstva zahraničních věcí.
Aha.
A vlastně manžel potom měl sjednanou stáž v Tokiu právě kvůli tomu, že se tam organizovala ta světová výstava Expo Aichi a ten maličkatý český úřad v tom Tokiu nebyl schopen tím personálním obsazením jak si obsloužit tu hordu českých státníků, kteří se chystali na různé návštěvy. A když slyšeli, že manžel má za manželku vlastně paní, která aktivně pracuje ve firmě, má vystudovanou diplomaci a byla by jim platná na ekonomickém úseku, tak mi dali roční smlouvu a já jsem s manželem vycestovala do Tokia, kde jsem pracovala na obchodně ekonomickém úseku. Takže jsem se k té práci vysněné vlastně dostala. Prošla jsem si tak trošku křestem, byl to takový křest ohněm a samozřejmě jsem teda přišla o určité iluze, které člověk má o té práci a když po roce smlouva končila a přišla nabídka na prodloužení, tak jsem tu nabídku odmítla a vrátila jsem se zpátky do soukromého sektoru.
Myslíte si, že jste vy jako Petra Horáková, že jste diplomatická žena?
Tak já myslím, že spousta mých přátel a kamarádů, kteří nás dnes poslouchají, právě vyprskla smíchy. Já myslím, že úplně diplomatická asi nejsem. Jsem přímočará a to se nenosí. Určitě ne v diplomacii.
Během toho ročního pobytu v Japonsku poznala jste trochu tu zemi a Japonce?
Japonce lehce, ono víte, tím, že člověk žije na ambasádě, pohybuje se v prostředí diplomatů, tak to je takové akvárium. Tam vlastně úplně do toho reálného života neproniknete, ale Japonsko jsme s manželem procestovali během dovolené, snažili jsme se opravdu urvat každý den a vidět toho, co nejvíc, takže jsme například vylezli na Fuji, já jsem vám přinesla ukázat kámen z kráteru. Viděli jsme Sopečný ostrov, kam jsme jeli lodí strašně dlouho, ostrůvek 2x2 kilometry, který vznikl odtržením od jiného ostrova obrovskou vlnou tsunami. Takže tyto ostrůvky jsou úplně takové izolované od civilizace, na některých prý dokonce děti neznají ani zmrzlinu, jsem četla někde. A takže pro nás to byla obrovská exotika a Japonsko nás opravdu oslovilo a já věřím, že se tam ještě někdy vrátíme.
Celé Japonsko je jako na sopce. Zažila jste tam zemětřesení?
Mnoho. Zažili jsme mnoho zemětřesení. Nejhorší jsou ty v noci, kdy člověk vlastně spí a potom je rozespalý a neví, co se děje. A zajímavé je takové to, že čím díl tam jste, tak tím dříve potom odhalíte, že se to zemětřesení blíží, protože nejdřív přichází zvuky, takové zvláštní, to jsou tak až skoro ne úplně vibrace, ale takové hluboké zvuky a teprve pak se to začne třást. Takže čím díl jsme tam byli, tak tím lépe už jsme odhadli, že se blíží to zemětřesení třeba s 5-sekundovým předstihem.
A co se dělá během těch 5 sekund?
Nic. Když sedíte na ambasádě, která je postavená tak, aby vydržela i 9 stupňů Richtera, to je opravdu pevnost, tam jsou zásobníky vody na 14 dní, aby ten diplomatický personál přežil. Jsou tam generátory energie, taky asi na 14 dní. A údajně pilíře té ambasády jsou navrtané až 90 metrů hluboko pod zem. Takže když jste na té ambasádě, tak jsme si dělali legraci, že si můžeme prohlížet zkázu Tokia vlastně z kanceláře, protože nám se nic nestane, protože bydlíme v té pevnosti.
Petro, co japonského bychom mohli s užitkem přenést k nám, ať už cokoliv, nějaký předmět nebo přírodní zjev a třeba taky výchova nebo...
Ano, pokora. Já myslím pokora, úcta ke stáří a ke starým lidem, tam je tam obrovská, ta je prostě obrovská. Úcta k tomu, když někdo něco umí, úcta být... stále lepší a lepší, motivace neustále se zlepšovat, ale zase to nesmí do toho extrému, který teda v tom Japonsku je, že pro neúspěch tam lidi opravdu páchají seppuku, harakiri, prostě těch počet sebevražd je tam obrovský, takže určitě zdokonalovat se, ale s mírou. Nicméně ta úcta ke stáří a ke starým lidem a k lidem, kteří něco dokázali, je tam všude přítomná.
Tak díky. A bylo tam něco, co vám hodně vadilo?
Co nám hodně vadilo? No možná to, že přece jenom oni neumí tolik anglicky, takže domluva byla opravdu někdy hrozně těžká. Člověk cítí, že je pro ně, oni tomu říkají gaijin, cizák. Takže já nevím, jestli jste někdy četla román Strach a chvění. Je to příběh o slečně, která jede pracovat do firmy japonské, kde nastupuje na pozici asistentky manažera a jako bílá žena, gaijinka, ačkoliv mluví výborně japonsky, nemá sebe menší šanci se dostat nahoru, naopak skončí vlastně jako uklizečka toalet, protože oni úplně semelou a nemá absolutně šanci uspět.
Ano, tak to naštěstí neznám. Od roku 2006 Petra Horáková pracuje jako manažerka Asociace hypotečních makléřů. Můžete to prosím vysvětlit, co
ano,
to je?
Asociace hypotečních makléřů sdružuje největší hypoteční makléře České republiky. Kdo nezná pojem hypoteční makléř, tak jenom vysvětlím, že to je společnost, která vlastní licence většiny bank a zprostředkovává hypotéky pro klienty, takže jim porovnává hypoteční produkty na tom jednom místě. Tu práci vykonává bezplatně pro klienta a je vlastně placena bankami. A my jako asociace jsme v roce 2006 stanovili etický kodex, kterým bychom se měli všichni řídit, ti, co zprostředkovávají ty hypotéky. A vlastně naším cílem je zvyšování kvality hypotečních služeb a transparentnost všech zprostředkovatelů hypotečních služeb.
Zarazila mě poněkud věta z vašeho profesního životopisu. Jsem autorkou projektu Fair Hypotéka.
Ano.
Já si představuji, že právě teď řada našich posluchačů hledí udiveně a ptají se spolu se mnou, to existuje něco jako Fair Hypotéka?
Ano, Fair Hypotéka je značka kvality a znamená to pro klienta to, že když si zajde k hypotečnímu makléři, který má tuto značku, tak má záruku...
A kde jí má? Na okně? Nebo?
Má jí třeba na okně, má jí na stole, má jí na dveřích, má tam cedulku, tak má záruku toho, že ho obsluhuje hypoteční makléř, který je maximálně transparentní. Je to profesionál, protože bohužel v České republice práce hypotečních makléřů není nějak regulována. A tak se stává, že si hypotéku berou lidé na doporučení například kadeřnice, pedikérky, která to má jako bokovku, která jde jenom o provizi, ale vlastně vůbec nejde o to, jestli tomu klientovi doporučila ten nejlepší produkt. A my vlastně jsme v roce 2013 jsme obcházeli banky a dělali jsme takový mystery shopping, kdy manželský pár představoval situaci, kdy chtějí půjčit si na baráček. A
jako.
A vlastně v těch bankách sbírali ty nabídky. A potom jsme se sešli a zjistili jsme, že ti lidé z těch bank chodili s lejstry, kde vždycky měli napsanou jenom úrokovou sazbu. Aha. Ale už tam nebyly související poplatky. Ani podmínky, za kterých tu úrokovou sazbu dostanou. A což vlastně znamenalo, že ti lidé, kteří si obešli ty banky, tak vůbec nebyli schopni si z té nabídky vybrat tu nejlepší pro jejich případ a už vůbec neznali cenu hypotéky, protože neznali související poplatky. A my jsme tento příběh vlastně natočili do krátkého videospotu a upozornili jsme tedy na tento nešvar, že transparentnost vlastně neexistuje ani v těch bankách. A když jsme napsali tiskovou zprávu a vlastně jsme toto vlastně pustili do světa, pro lidi, aby vlastně i pro Aha. banky, byla to vlastně zpětná vazba pro ty banky, že toto se děje, tak mi třeba volali potom redaktoři z novin a říkali, hele, promiň Petro, ale my tohle to vůbec nemůžeme otisknout, protože ty banky to jsou naši největší inzerenti a my tohle to prostě jako nepustíme. Takže nakonec ten projekt Fair Hypotéka žije hlavně na internetu, kde upozorňujeme na to, že člověk, když jde si pro hypotéku a je to jedno, jestli do banky nebo ke zprostředkovateli, musí znát veškeré informace, všechny související poplatky a musí přesně vědět, kolik bude platit a proč.
Tak nejvyšší čas, abychom se uklidnili krásnou hudbou a totiž bude to Debussy. Thank you. a podepisím něco docela jiného.
Koza po ledě a svým tam chtěla tančit, však natloukla si škaredě, než vůbec mohla začít. Že měla tvrdou palici, tak zůstala na ledě. Snad měla dobrou ambici, však dopadlo to bledě. A swing dodnes netančí, má poučení. Na swing koza nestačí, ale k tanci není. Kdo ptá se jí, čí nápady, to jsou vlastně tak divné. Tak tomu hned bez nálady odpoví vždycky mé. Po čase jí to chytlo zas, šla znovu tančit na led. Však nechtěla si zlomit vás, tak učila se balet. Pak dala brusle na boty a rozjela se rázem. Když dala se do gavoty, tak zas upadla na zem. Pak tančila menuet s chutí a vervou. Bukví proci spletla hned pravou nohu s levou. A v duchu sebe chválila, mé pohyby jsou tak plavné. A když se na led svalila, tak nahlas řekla mé.
Arnošt Kafka zpíval píseň Jana Rychlíka a Jaroslava Moravce Koza na ledě. Proč jste si vybrala Kozu na ledě, Petro?
Protože Kafkovy písně s manželem máme strašně rádi, vždycky si je pouštíme na chatě na Orlíku. A když jsme se s manželem, nebo tehdy ještě s mým přítelem, jsme se učili na státnice, tak každé ráno jsme začínali den tím, že jsme si pustili tyto veselé písničky, otevřeli jsme si okno, pod námi se vlnila hladina Orlíku. My jsme u toho snídali, no a když dozněly poslední tóny, tak jsme otevřeli skripta a snažili jsme se do sebe něco nasoukat, nějakou tu vědomost.
Já teď, jak poslouchám tady tenhle ten hezký český swing, tak si vzpomínám, že jsem byla předevčírem na premiéře v pražském divadle Ypsilon, to nové představení, které režíroval a spolu s kolektivem přátel sepsal Jan Schmidt, se jmenuje Swing se vrací, neboli o štěstí. A obsala jsem tady dvě věty z programu. Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující zážitek. Pro mladé je objevem a trendem, pro starší nestárnoucí záležitostí, zkrátka swing. Swing je svižnou harmonií pro život, poskytuje uvolnění a potěšení, přinášející nadhled a štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem.
Nádhera.
Taková je pravda. Tak, milá Petro Horáková, podnikáte v marketingu, jste partnerkou jedné z nejstarších českých klinik plastické chirurgie, o tom už tady byla řeč, a vlastníkem stovky webových portálů.
Ano.
Můžete to vysvětlit?
Ano. Já mám asi 250 různých domén. Některé z nich jsou nefunkční, máme prostě, tak, jak se říká, v šuplíku. A zhruba stovka mi funguje, jsou to různé weby, zejména zdravotnické nebo finanční. Já nebudu asi říkat úplně jména, abychom nedělali reklamu, ale asi mým nejznámějším portálem je jeden portál, který se právě zabývá hypotékami a hypotečním poradenstvím a hlavně zpravodajstvím o hypotékách, o úrokových sazbách a tak. Ten portál funguje od roku 2007, jsou tam různé kalkulátory a je to hojně navštěvovaný portál a tím druhým takovým hodně známým je zase web, který se zabývá, je to web pro ženy, zabývá se gynekologií, jsou tam články, které píši s předními českými gynekology a je hodně osvětový a je tam i poradna online, kam píší ženy, které mají nějaké vlastně problémy. A kromě těchto portálů pak mám další portály, které jak si pomáhají v tom, aby řekněme 20 největších portálů se umisťovalo ve vyhledávačích na předních místech. A to jsou právě už takové docela sofistikované techniky, tomu se říká SEO. Jde vlastně o optimalizaci pro vyhledávače, což je technologie, která je na trhu velice ceněná, protože každý, kdo má webové stránky, tak chce být vždycky umístěn na předních pozicích na určitá klíčová slova. Tak když máte třeba truhlářství a máte stránky, kde nabízíte služby jako truhlář, tak chcete, aby když někdo napíše do vyhledávače truhlářství Praha, tak aby se ta vaše stránka objevila jako první. A vlastně tímto já se zabývám, že vlastně toto umím, že když někdo má takové webové stránky a chce být první ve vyhledávačích, tak portfolio vlastně mých webů a ty techniky, které s tím souvisí, to je poměrně složitá věc, vlastně tuto věc umožní.
Máte webové portály, máte velice náročnou nadaci a máte taky dvě holčičky. Sofie je 8, Johance 4. Máte manžela Daniela, diplomata, poznala ho na Vysoké škole ekonomické, přisedla si k němu do lavice a už spolu zůstali. Takhle jednoduché to je.
No, to je hodně zjednodušené. Ano, přisedla jsem si k němu. Měla jsem po tréninku zházené, takže jsem sebou měla takovou obrovskou tašku, kterou jsem vláčila. Měli jsme, tuším, přednášku problémy rozvojových zemí a tehdy teda s Danielem jsme si tak jako nějak padli do oka, ale byli jsme v tu dobu zaměstnáni jinými protějšky, takže jsme spolu tak jako rok chodili do školy, pak už jsme ty protějšky své neměli a chodili jsme spolu potom do hospody, až bylo to takové pozvolné a krátce po promoci jsme se vzali.
Koníčky Petry Horákové. Sport, jachting, windsurfing, kolo, sjezdové lyžování, chození po horách, běh, dále rybaření, holka, rybaření, tvorba webových stránek.
Ano.
A prý se zajímáte o finanční, jak se tomu říká?
Gramotnost.
Ano.
To souvisí s tou fair hypotékou, o které jsem hovořila.
O tom se teď tady hodně mluví.
Ano.
Zatím.
No tak připravuje se nový zákon o úvěru pro spotřebitele, který vlastně určitě pročistí trh, že zmizí z něho ti lichváři a ti, kteří obírají potom lidi o byty. A já věřím, že se to tady hodně pročistí a bude nám tady všem lépe. Mimochodem, Asociace hypotečních makléřů byla právě členem skupiny při ministerstvu financí, takže my jsme se podíleli na tom, aby ten zákon vzniknul.
Já nechci být nějaký škarohlíd, ale o tom se už mluvilo víckrát a vždycky pak to vyšumělo tak jako dostracena.
No ono to už prošlo legislativní radou vlády, teď by to mělo být v parlamentu, účinnost netuším, kdy bude, s létem, nevím. Doufám ale, že ještě letos.
Máte, Petro, harmonické manželství?
Velice.
Tak si zahrajeme hudbu 7, kterou jste si vybrala. Nebudu nic napovídat, posluchači uslyší sami. Tak to byli, jak jistě naši posluchači poznali, Šavlový tanec od Rama Chačaturiana. Hrála Státní filharmonie Brno a řídil Jiří Bělohlávek. Je to nahrávka suprafonu z roku 1980. Proč jste chtěla Šavlový tanec?
To si vybral můj manžel, takovou divočinu. Tak i když nás teďko neslyší, protože někde na jednání OBSE v Hofburku, tak ze záznamu si to určitě rád poslechne a bude nadšen, že jsem vyslyšela jeho přání a že jsem tu skladbu zařadila do našeho playlistu.
Lidé, kteří nás poslouchají od začátku, si možná kladou otázku, proč jste opustila svět diplomacie, kde jste měla nakročeno, jak se říká, ke kariéře. Proč?
No, bylo to mé velké přání celou vysokou školu v diplomacii pracovat, ale říkám, v tom Tokiu člověk vidí tu realitu a říkal mi jeden zkušenější kolega, že se prostě musím smířit s tím, že na ministerstvu pracují koně tažní a koně chovní. A já si myslím, že to je platné pro všechny velké instituce, nejenom pro ministerstva, platí to určitě i pro velké firmy typu banky a tak. A mně tato filozofie není blízká, takže jsem se s radostí vrátila zpátky do soukromého sektoru, nicméně musím říct, že si velice vážím všech státních zaměstnanců, kteří svoji práci dělají kvalifikovaně a poctivě.
A myslíte, že česká diplomacie má ve světě dobrý zvuk?
Myslím si, že má. Že má a že snad mít i bude.
O vašem vztahu k hudbě, myslím o tom aktivním, tady hovořila Zdena Fléglová, když vzpomínala na vaši účast v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. Vy jste zpívala Brundibára, tam tu velkou roli. A co to tady čtu? To byla nějaká nahrávka pro americké vydavatelství?
Ano, to bylo pro americké vydavatelství Channel Classic. To byl rok, tuším, 1992, kdy si vybrali Dismanův soubor pro nahrávku této dětské opery a dirigent Jožo Karas si vybíral Brundibáry a ukázal prstem na mě. Takže jsem vlastně 14-letá holčička zpívala Brundibára, jak říkala Zdena, 5 metrů od mikrofonu, abych tu membránu neporušila.
A můžete vysvětlit tady toto sdělení? Naposledy Petra v roli Brundibára vystoupila loni v přímém přenosu z Rudolfina u příležitosti koncertu pro 3792 terezínských hvězd a následně ve vlaku Lustig.
Ano. V lednu, tuším asi měsíc a půl předtím, než ten přímý přenos z Rudolfina měl proběhnout, tak mi volala Zdena Fléglová a říkala, jestli jsem někdy zpívala v Rudolfinu. A já říkám, no jako dítě, když jsem zpívala s Kýnovým sborem. A Zdena říkala, no a nechtěla by si zaspívat znovu Brundibára? A vlastně mi vysvětlila, vlastně jaký koncert to bude. A teď říkala slova jako přímý přenos a Libor Pešek, Sočer, a mě se úplně orosilo čelo. A když jsem šla na tu jednu jedinou zkoušku, kterou jsme měli tady v té jedničce, tak jsem říkala...
Jako ve studiu číslo 1.
Ano, ve studiu číslo 1. Tak jsem si říkala, že ten dirigent Pešek mě musí vynést v zubech 30-letou ženskou. Co 30-letou? 35-letou ženskou. Tam všude ty malinký, roztomilý děti a já potom, že jo. A dopadlo to dobře, v zubech mě nevynes. Nějaká malá pochvala tam proběhla a byl to neuvěřitelný zážitek zpívat v přímém přenosu České televize i Českého rozhlasu, stát na jednom pódiu s takovými profesionály, jako je Sočer a pan Libor Pešek. A pak byla ještě taková, to mělo ještě dohru, že asi týden na to jsem byla někde za kamarádem v nemocnici a stál tam pán s nějakým malým dítětem a smál se na mě. Uhum. A tak jsem se rozhlížela kolem sebe, jestli se fakt směje na mě. A když jsem teda usoudila, že ty úsměvy jako patří mně, tak jsem k němu šla a říkám, promiňte, my se známe. A on se tak ke mně přiklonil, usmál se a říká, vy jste Brundibár. A mě teprve potom došlo, že přede mnou stojí koncertní mistr, houslista, pan Kobrle.
No.
A vlastně já měla úplný okno a pak mi to teda došlo, že to byl on, kdo tam se mnou na tom pódiu stál, ale bylo to nesmírně milé.
No to si myslím. A teď pozor, vážení posluchači, teď přečtu hrozně zajímavou zprávu. V září 1996 zde přítomná Petra Horáková společně s Dismančaty vystoupila v pražské show Michaela Jacksona na Letné. Jako jeho velká faninka si splnila svůj obrovský sen setkat se s králem popu a tak dále. Tak povídejte.
No já hudbu Michaela Jacksona miluju, zejména jeho taková ta dřívější alba Off the Wall, Thriller, Bad. A četla jsem jeho životopis, samozřejmě mě vždycky fascinovaly příběhy, kdy někdo chudý se dopracoval někam vysoko, aniž by k tomu používal nějaké pokoutné techniky. Prostě on tím svým talentem se dostal vlastně na vrchol popu a v roce 96 Zdena dostala tuto nabídku, abychom s Michaelem Jacksonem zpívali na závěr jeho show písničky Heal the World a Air Song. A já tam šla jako vlastně jako asistentka s těmi dětmi. A
musíte vysvětlit, jaká asistentka?
Asistentka Dismanova souboru.
Ano, protože někteří, co už povyrostli, ano, ta Dismančata, tak tam zůstávají jako takový pomocníci.
Ano, starají se o ty mladší děti a pomáhají Zdeně.
Těch velkých vedoucích.
Těch vedoucích, přesně tak. Tam 60 dětí, takové množství, nemůžou zvládnout dva lidé. No a když jsme byli na tom pódiu na té Letné, tak nám řekli ti tanečníci, kteří s námi měli vyjít na to pódium a zpívat refrén písničky Heal the World, tak říkali, tak běžte s těma dětma. Takže my jsme se fakt, já a ještě Gábenka Přibylová, jsme se zařadili mezi ty děti a mezi ty tanečníky Michaela Jacksona a vlezli jsme na to pódium. Samozřejmě těch decibelů bylo neuvěřitelné množství. My jsme všichni měli nacpaný špunty v uších, protože to opravdu bylo o zdraví, jak to tam hrozně řvalo. A dostali jsme se na 5 centimetrů k Michaelovi Jacksonovi. On nám, každému nám šáhl jako na hlavu, bylo to jako takové požehnání od něj. A stál od mě 0,5 metru, dotkl se mě, já jsem byla úplně u vytržení a to byla jenom zkouška. A pak to samé ještě jednou proběhlo vlastně potom během toho koncertu, kde bylo přes 100 000 lidí. A ještě teda vtipné bylo, že já v tu dobu, já jsem byla na gymnáziu, jsem se věnovala tlumočení, italština, čeština, a já jsem měla ten večer, jsem měla být ve VIP loži s týmem Erose Ramazzottiho, pro který jsem pracovala vlastně celé dopoledne, chodila jsem s nimi po Praze a potom, když mi říkali, teda jestli půjdu s nima na ten koncert, tak jsem říkala, fakt jako ráda bych, ale já budu s Michaelem Jacksonem vystupovat. A to ten tým Erose Ramazzottiho nedokázal pochopit, jak nějaká slečna tady, která tlumočí italštinu, může večer vystupovat s Michaelem Jacksonem a potom opravdu mi telefonovali a řekli, no to bylo úžasný.
Ale no to je pěkný. Tak myslím, že jak říkáme my u mikrofonu, není co dodat. Hostem Telefonotéky dnes byla Petra Horáková-Krištofová. Jsem moc ráda, že jste přišla a ve všech vašich aktivitách vám přeju všechno nejlepší, ať se vám daří.
Já vám strašně moc děkuju za pozvání a přeji vám i posluchačům pevné zdraví.
Vám to též i celé vaší rodině a teď si na rozloučenou zahrajeme kus z Gershwinovy Rapsodie v modrém, a totiž je to nahrávka verze pro dva klavíry. Hrají francouzské dívky, jsou to sestry, mají maminku francouzskou a tatínka Itala, Káťa a Marielle Lébekovi. Vyrostly ve Francii, jedna je ročník 50, jedna 52, jsou odbornice především na soudobou hudbu, ale přesto Rapsodie v modrém je jejich nejúspěšnější nahrávka. Je prodáno 500 000 disků z roku 1980. A ještě rodiče George Gershwina, který se dožil 39 let pouhých, byli ruští židé, emigrovali koncem 19. století do Spojených států, žili pak v černošské čtvrti v Brooklynu.